Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám, abychom vás přivítali na dnešní přednášce o světě přírodních bytostí. Já se jmenuji Jan Maršner a...
Já se jmenuji Jan Hojčíš.
A chtěli bychom vám o tomto světě něco povědět. Jistě mnozí z vás již o tom něco slyšeli. Minimálně znají tyto přírodní bytosti z pohádek, kde se hovoří o vílách, o skřících, o různých elfech květinových, o bytostech, které ovládají mraky, o bytosti slunce a tak dále. A mnozí z vás jistě pokládají otázku, jestli je to všechno pravda. Jestli je to skutečnost, nebo jestli to opravdu musíme odsunout do říše pohádek. My sami se tímto tématem zabýváme již delší dobu a nejenom teoreticky, že bychom o těchto přírodních bytostech četli, ale také, že děláme výpravy za přírodními bytostmi, kdy přímo s těmito bytostmi komunikujeme. Každý z nás může začít velice jednoduše doma u květin, u rostlin, které má doma ve svém obývacím pokoji a o které se stará. Mnozí z vás si jistě s těmito květinami povídají a říkají si, no nejsem nějaký hloupý nebo hloupá, že si s tou květinou povídám a proč si vlastně s ní povídám. A tak to, jestli té květině, té rostlině dáváte lásku nebo něco nádherného, tak potom vidíte v odezvě na tom, že ona vám dá květy. My třeba máme doma oleandr, který když nejsme doma, tak nekvete a když přijedeme, tak se rozkvete jako na uvítanou. Oleandr jsme zachránili od jedné paní, která jej měla venku. Ostříhala ošklivě, nikdy nekvet. A stačilo, když my jsme si ho donesli k nám, domů, do bytu. Má žena má ten oleandr velice ráda. A najednou oleandr začal kvést. Ale nejenom jednou. Ale jak říkám, pořád. Když jsme pryč, nekvete. Když přijedeme, tak nás uvítá obrovskými květy. Naopak, když jsme byli na jedné výstavě a povídali jsme si s jednou paní, tak ta říkala, no mě teda květiny doma nerostou, ty tam umíraj. Ale jsme zjišťovali proč. No já totiž do toho bytu nerada chodím, tam je hrozně, já tam nesnáším. A protože my jako lidé máme v sobě duchovní jiskru a tím pádem můžeme přenášet vysoké duchovní vibrace na všechno, s čím se setkáme, tak to přenášíme právě i na tu přírodu, která je kolem nás a o kterou se můžeme starat. A to, co máme doma za květiny, to je jenom začátek. Pak jsou ještě zahrady, pak jsou ještě lesy, pak jsou celá území. A to všechno obstarávají bytosti, které jsou jemnějšího druhu, které mnozí z nás nevidí, ale někteří je vidí a mohou s nimi dokonce komunikovat.
Tímto jsme se dostali velmi záhy k tomu, co asi přírodní bytosti mají rádi. Oni mají rádi to, když je jim prokázána láska. Dokonce oni na nic jiného neslyší, nebo dalo by se říci, oni komunikují jenom skrze tyto ušlechtilé city. A naopak, pokud, tak jak bylo řečeno v tom bytě, láska chybí, tak oni na takovém místě nemohou žít. Takže to je přírodní bytosti, které jsou kolem nás a to, že jsou, je možné si ověřit velmi, velmi snadno na tom, když procházíte třeba stmívajícím se lesem, jednou se zastavte a zaposlouchejte se do toho pocitu, který je kolem vás, nebo zastavte se a stište se a uvidíte, že ač mnozí z nás nemají otevřený jemný zrak nebo jemný sluch, tak vám přijde něco zvláštního, něco neobvyklého. Nám se takovou vsuvku mi dovolte, nám se stalo, když jsme byli pod Širákem s naší snad roční dcerou. Ona z ničeho nic večer začala fňukat a plakat. A my jsme nevěděli, co se děje. A bylo to přesně v té době, kdy den předává vládu noci, kdy se začíná šeřit a všechno přestanou zpívat ptáci a všechno se stává takové tajemné. A bylo to přesně ten okamžik, kdy bytosti přírody, a tady šlo konkrétně o elfy stromů, začínají do určité vzdálenosti opouštět ta svá obydlí. Oni se začali pohybovat po lese a to malé vnímavé dítě to vnímalo tak, jako něco neobvyklého, protože v přírodě, jakožto lidé, už dávno nežijeme, proto to je pro nás něco nezvyklého, něco, co není dnešnímu zraku tolik obvyklé.
Totiž elfové nebo dévové stromů mají možnost na noc vystoupit z toho kmene stromu až na 4 až 5 metrů a potom vlastně, když někdo v tom lese je, tak oni ho okukují, dívají se na něj, co je zač, tak nějak, jako kdyby člověk slyšel, co tady děláš, když už je noc, spěchej domů, tady je náš les. Ale se člověk jako cítí, jako kdyby na někdo koukal, je to takový zvláštní pocit. Když jdete do lesa, můžete se spřátelit se stromy, můžete položit svou hlavu na kmen stromu a rozmlouvat ve svých myšlenkách nebo ve svých obrazech s tím stromem. Když předáte tomu stromu lásku, tak on rád vám odpoví, rád vám předá také něco ze svého. To, co je nejhorší teď v současné době mezi lidmi, je to, že lidé se naučili jenom brát. Tak, jak to dělají s tím, že si berou ze země naftu víc, než by země z přirozenosti dávala. Tak, jak znečišťují přírodu, tak se také učí na různých setkáních, jak se bere energie ze stromu. Ale v celém vesmíru, v celém stvoření platí zákon, že tam, kde není dávání, nesmí být také braní. To znamená, je to zákon vyrovnání. Kdo dá, může dostat. A pamatujte, že první musí být vždycky to dá. Bez práce nejsou koláče a tak dále. Lidé dneska toto pokřivili docela dost hodně a právě to křiví i ve svém přístupu k přírodě. To znamená, vemte si, že se někde třeba učí, my jsme toho byli účastni, že před námi byla skupina lidí a někdo tam učil, jak brát energii z velkého jasanu. My jsme potom pod tím jasanem měli přednášku a já jsem si říkal ještě před přednáškou, proč ten jasan je tak smutný. A pak jsem se dozvěděl, že právě tam byla skupina, která z něho vysávala energii a nic mu nedala. Ono, to není v pořádku. A tak své prosbě z hůru jsem prosil, ať světlá síla přijde do toho stromu. Ať je vyléčen. A objevila se krásná bílá záře a zahalila ten strom a strom jasanu se zase začal usmívat. Zhruba v jeho polovině se objevila najednou jakoby hlava toho bytostného, usmál se, poděkoval a pak se nám pod tím stromem nádherně přednášel. On znovu získal důvěru k lidem, protože viděl, že jsou ještě i lidé, kteří jako nesobecky dokáží dávat. Proto když se takhle chcete seznámit se stromem, tak nechtějte brát, chtějte dávat. Máte něco, co přírodní svět nemá. To je vaše duchovní jiskra. A to je to, že můžete předat duchovní sílu v té lásce, jak hovořil pan Mojžíš, a můžete se s ním zkamarádit. A můžu vám říct, když takhle v přirozenosti předáte té přírodě sílu, která každým duchovním tvorem proudí, tak ona, protože je také nezištná, tak se snaží zase vás něčím obdarovat. To poznáte potom na tom, minimálně na tom, že se vám zlepší nálada, že se vám najednou něco daří, nebo vás napadnou světlé myšlenky. U mnohých lidí je vidět, že se jim i do aury dostalo něco zvláštního, co je potom provází celým tím lesem a třeba ty bytosti toho lesa běží před tím člověkem a ukazují mu různé hezké zákoutí, které by předtím jinak neviděl.
To je věc, o které jsem chtěl sice mluvit až později, ale hodí se to nyní. Byli jsme nedávno na výpravě za přírodními bytostmi. Mnozí lidé z té výpravy jsou tady s námi, takže můžou dosvědčit. Bylo to velmi krásné odpoledne, takové, že se chystalo na déšť, ale nepršelo. A příroda byla taková ostrá, taková, ten větřík pofukoval a všechno bylo takové jasné, obrysy kopců v pozadí byly zřetelné. A my jsme před tou cestou už dopředu prosili bytosti lesa, aby nás přijali, protože tak se to od pradávna dělalo. Všechny ty pohádky o tom, že les uvěznil nějakého poutníka nebo nevpustil nějakého poutníka, právě pramení z toho, že lidé dřív bez problémů brali to jako automatickou součást svého života, svého putování. Když vstupovali do nějakého prostoru, tak se dovolili nestat nějakým obřadem, i když dávné kulty obřady používali k mnoha věcem, ale jen tak mezi řečí víceméně. Ale pro ty bytostné, protože to bylo skutečně prožité, pro ty bytostné to bylo dostatečné k tomu, aby věděli, že tam vstupuje lidský duch, někdo, kdo je úplně jiný, než jsou oni sami. A my na téhle výpravě jsme před vstupem do lesa s těmi zhruba 50 lidmi, protože tolik se nás tam sešlo. Všichni jsme se sklidnili a poprosili jsme bytosti lesa, jestli bychom mohli vstoupit. Samozřejmě se nám dostalo kladné odpovědi, protože bytosti obecně, nedá se říct, že mají lidi rádi. To platilo do nedávné doby. Ale mnohé lidi respektují. Takže bylo nám povoleno vstoupit a po nějakých kilometrech, co jsme ušli, nebo ani po kilometru, dejme tomu, jsem najednou vnímal, že kolem nás je nepředstavitelný pohyb. Kolem nás se začaly zširoka daleka zbíhat přírodní bytosti. Tak, jak čteme v pohádkách, nebo tak, jak vyprávíme dětem, že skřítkové, kteří tam se sněhurkou, jak známe tu pohádku, tak skutečně takový skřítkové, kteří ovšem někoho nechodí s lucerničkou, aby vykopávali kameny a nemají domeček, ve kterém by mohla sněhurka spát. Oni mají skutečně svá obydlí a svoje nástroje, kterými například provzdušňují kořeny u rostlin, pomáhají zemi, aby se obnovovala, protože to nevím, jestli víte, země je skutečně živý organismus, který, když se přeruší, když někde vystaví dálnici nebo postaví krabici, jakožto skladový areál někde poblíž té dálnice, tak je celý ten koloběh narušený. A v tom lese to je právě zařízeno prostřednictvím přírodních bytostí a návaznosti na ně prostřednictvím milionů, skutečně v metru krychlovém, milionů tvorů, kteří jsou i nám potom oku viditelní. Tak tyhle bytosti, bytosti květů, to jsou krásné, jemné bytosti, bytosti stromů, to jsou zase o něco silnější bytosti, které působí z těch svých stromů, tak se začaly zbíhat široka daleka, tak, jak jim bylo dovoleno v té jejich možnosti pohybu a šli se podívat na tak velkou skupinu lidí, která ví o bytostech přírody, protože v tom lese tak velká skupina byla někdy naposledy, když tam byla kněžna Libuše nebo kněžna Teta, která byla její sestrou a o přírodních bytostech ještě dopodrobna věděli. To bylo velmi zajímavé prožití, kterého jsem si všiml, taky jsme tu skupinu zastavili a o celé té věci jsme tam hovořili. Najednou kolem vás v tom tichém lese začal jako takový bzukot. Já jsem si až později uvědomil, že ten bzukot nebyl úplně slyšitelný tím pozemským sluchem, ale ten pohyb, dokonce jsme tam měli paní, která zřetelně vidí bytosti přírody, tak říkala, že se tam skutečně zbíhají ze všech stran. Přišli se na nás podívat a my jsme zase pak putovali dál.
A protože to není jediné místo, které jsme navštívili, tak před námi jde taková zvěst a už věděli ty přírodní bytosti, že tam neseme dar pro ně. To dar, který jim zprostředkovává mnohem vyšší světlo, právě to, co je schopen jako lidský duch předat. A tak oni to věděli a už celá ta výprava v tom duchu probíhala, protože celou tu horu a tu oblast měl na starosti určitý bytostný, který je většího vzrůstu než malí trpaslíci, má zhruba velikost jako my, nebo tak jako 3metrový člověk, oblečen je různě podle toho určitého kraje a on rozděluje úkoly v celé té oblasti. Většinou v té oblasti má svůj chrám, kde on přijímá tu sílu z hůry, která přichází a kde zavádí k stvořiteli, protože i přírodní bytosti vědí o Bohu a z přirozenosti k němu zhlížejí a přijímají tu světlou sílu, která proudí. Taktéž si můžete všimnout u ptáčku, kteří večer se loučí s dnem a překrásně zpívají. To je jak dík za to, co mohli celý den prožít. Je to taková oslava skutečně stvořitele. A přitom se kolem nich taky šíří něco takového nádherného. Je to krásné sedět večer a pozorovat ty ptáčky, jak zpívají. Přesně teď slyšíme. Takže mezipřírodní bytostma se to roznese rychle. Jestli vy o nich víte, jestli je máte rádi nebo ne. A Mužíš se tady dotkl toho, že ne všechny lidi mají rádi. Tak mi hned naskočil takový obraz člověka, který přijde do lesa, kouří tam a říká, to je vzdoušek. A celé to tam zamořuje s plodinami cigaret. A říká, no to je nádherný vzduch, to jsem si zadýchal zase a jde. Ty malý skřítkové, který tam chodí, tak ty tam běží kolem. Oj, to smrdí. Oni se skutečně skřítkové chovají jako děti. To, co bychom přírodním bytostem mohli dát jako jejich základní věc, podle které je poznáte, je obrovská dětskost a čistota.
A radost.
A radost. Vnitřní radost. Takže, když by se jim chtěli přiblížit, tak je potřeba se naladit na podobnou notu. I jen takový člověk je může vidět, který sám se stane čistým a radostným a tím se vlastně otvírá tomu radostnému světu, který v přírodě je a tam pulzuje. Proto i na nás ta příroda působí tak, jako dětský smích nebo krásné čisté oči prozářené světlem. Prostě v celé té přírodě, jak ji oživují, ty radostní, bytostní, tak vy, když tam jdete, tak to prostě na vás působí a osvěží vás to. V tom je to kouzlo. Jako na místě, kde je skutečně radostno. A jak jsem již řekl, každé území má svého pána, tak jako je pohádka o Krakonoši, který vládne Krkonošům, tak je pán Jizerských hor, pán Krušný hor a on rozdělí všem těm ostatním bytostem příkazy, kde je potřeba, co je potřeba, protože na nějakém místě se rodí elfové. Elfové se rodí z květin. Ty květiny musí být na takovém místě, kde nebude rušit lidská noha, která by mohla způsobit to, že dojde k něčemu, jakože se něco naruší, že ty elfové budou velikáni. Všechno musí být ochráněno do posledních jako maličkostí. Proto i když vy jdete po tom lesem, tak se snažte řídit citem. Když někam jdete a ty cítíte, nechoď tam. Vy vnímáte, fakt to tady má nějaké zvláštní vyzařování. Tady mám běž, dobře. Tak se řiďte určitými zákony, které v tom lese panují, protože když vy byste neposlechli ten vnitřní hlas, který k vám zrovna promlouvá, tak byste právě mohli narušit třeba nějaké jemné dění, které v té přírodě probíhá. A když jsme přenocovali tu noc v přírodě, před vlastně tím dalším dnem, než se uložil ten dár tím bytostným, tak ještě předtím jsme vyšli na to místo, kde jsme rozmlouvali s tou bytostí, říkali jsme jim, co vlastně jsme jim přinesli. A pak, když jsme šli nocovat, tak se stala taková zvláštní věc. Najednou v dáli začalo hřmět. Teď my jsme byli výprava, kolem 50 lidí, většina připravení pod širák. Říkali, co bude. Ale prožíval jsem celou dobu to, že když jsme domluveni s přírodními bytostmi, kteří přece řídí i mraky, protože i je pán blesku, pán větru, všechno to jsou bytosti, které dřív v těch starověkých řeckých bájích byly. Vymysleli si to ty lidi? A nebo je skutečně viděli? A tak se stalo to, že my jsme se tam bavili jsme se o přírodních bytostech, bavili jsme se o duchovním vývoji člověka a tak dále. A teď bylo vidět, jak se blíží černé mraky. Blesky lítaly. Pršelo. Já jsem koukal takhle tím stromovým nahoru a sledoval jsem takovou bílou čáru. Nad námi bylo modro, pak byla bílá čára a pak začínalo to tmavé. Já jsem kontroloval, jestli se to blíží. Celou tu dobu to stálo, nad námi byl modrý kruh a všude okolo zuřila bouřka a pršelo. Dovedete si představit, jak je to obrovská síla, co v tom bytostném světě je a co ve spolupráci s ním člověk může udělat. Když se právě paní, která vidí přímo tyto přírodní bytosti, když si tam šla večer popovídat s tím pánem té oblasti, tak říkal, že má velikou radost, že se lidé znovu zajímají o ně a že oni jsou připraveni na spolupráci. Že oni nikdy jako nebyli proti. To jen lidé, že na ně zapomněli a přestali s nima spolupracovat. A když půjdete do minulých dějin lidstva, tak zjistíte, že právě ve spolupráci s přírodními bytostmi byly postaveny obrovské stavby. Různá bájná města, která měla vysoké hradby, které by normální člověk nepostavil.
Nemusíme možná chodit ani tak daleko do tak dávného starověku, ale když si vezmete před nedávnou dobou, není to tak, je to krátce, postihly tyhle země velké povodně a byly veliké materiální škody, dokonce i škody na život, dokonce i oběti na životech. A když se potom pátralo, jaké stavby byly postiženy, jaké stavby byly strženy, z 99% to byly stavby, které byly stavěné nově, dejme tomu za posledních 100, 150 let. A co z toho vyplývá? Ti lidé, kteří žili a kteří stavěli stavby v době, která předcházela tím 100, 150 letům nazpět, tak velmi zřetelně uměli vycítit, a skutečně vycítit, nemuseli komunikovat s bytostmi slovy nebo sluchem nebo nějakými obrazy. Oni velmi zřetelně dokázali vycítit, že prostě tady se stavět nesmí. A byl to rozum, který jim to poradil? Já jsem přesvědčený o tom, že ne. Bylo to právě to tiché nabádání těch pomocníků, tak jako hospodář, který hospodařil na poli a věděl přesně den, že teď je nutné začít se sklizní. Znám mnoho lidí, kteří do dnešních dnů by tuto vlastnost uměli. V tom daru, že ten člověk je hospodářem, že se stará o nějakou část země, tak je mu přiveden bytostní pomocník, který je zařízen, nebo který je uspůsobený k tomu, aby se staral o ty polnosti, a on tomu hospodáři řekne, teď je čas na sklizení. V dnešní době agronomové a technici přijdou rozmělní obilí, zkusí nějakou zkoušku technickou vlhkosti a zralosti, ale tehdy to skutečně probíhalo tak a tehdy, když ten člověk zaváhal, propásl ten týden, nebo těch pár dní, kdy se mělo sklízet, tak se stalo, že začaly deště a už opravdu nesklidil a ten rok byl pro něj hubený. A oni tehdy po generace vychovávání a po generace uspůsobení lidé k tomu, aby se starali o pole, tak dokázali velmi, velmi pečlivě slyšet, že teď je ten čas na cokoliv, na sklizeň, na sušení sena a tak dále, a tak dále. Schválně to někdy, kdo z vás má zahrádku nebo kdo nějakým způsobem se zaobírá s přírodou na všech možných stupních, i jenom to na těma kytičkama na balkóně, tak si zkuste vycítit, kdy je správný čas na jakou činnost, když se má ta květina ostříhat. Nechte se vést tím vnitřním citem. Zapomeňte na kalendáře, protože jich je několik a většinou se neshodují, kdy jsou dny, kdy se má stříhat kořen, kdy se má stříhat květ, kdy se má rostlina přesazovat kvůli kořenu. Zabývejte se tím, že budete vnitru pečlivě naslouchat. Kdy je třeba pokosit trávu, kdy je třeba ostříhat květiny za oknem. Protože bytosti přírody, kterých je veliké množství, tak jsou právě i na těchto místech a oni na nás volají. Oni na nás volají, teď je to třeba. Člověk si říká, teď bych to měl udělat, ale když já musím ještě nakoupit do toho supermarketu, vrátíte se a už prší. To je to, že my jsme v dnešní době zapomněli naslouchat těm jemným záchvěvům, které jsou všude kolem nás a mnohé ty záchvěvy, mnohá ta volání pochází právě od bytostí přírody. Mnohá z nich jsou od našich duchovních pomocníků, ale o tom teď nemluvme, mluvme o bytostech přírody.
Já bych načetl zhruba, abyste věděli, kde se vlastně přírodní bytosti berou, kde mají své sídlo. Podíváme se trošku na to, jaká je skladba tedy toho stvoření, kde my se pohybujeme. Takže když vezmeme, že toto je naše zem, tam někde jsme my a je na té zemi spousta přírodních bytostí. Jejich jsou maličcí od skřítků nebo od elfů s křídlami, které se starají o květy, jestli jste viděli motýla Emanuele, makovou panenku a tak dále, tak máte zhruba představu. Ty bytosti jsou velice éterické, jsou průhledné, ale pro člověka, který je vidí a vy vlastně se tady dozvídáte o tom, že má člověk auru, tak dalo by se říct, že mají tu barevnost té aury a právě mají i tu, jakoby tu hmotnost. To znamená, když si náš hrubohmotný svět rozdělíme na tři úrovně, takhle, to znamená to hrubohmotné, tak to jsme my, jak se teď vidíme naším zrakem. Potom máme střední hrubohmotnost, to je právě to astrální tělo, to, kde je aura a tak dále. A tam se pohybují přírodní bytosti. A pak je ještě jemná hrubohmotnost a to je svět myšlenkových forem. Svět našich myšlenek. Toto všechno je hmotné. Je to hmota, hrubohmotnost. Je to také náplň celého našeho vesmíru, v kterém se pohybujeme. Jak přírodní bytosti ovlivňují hmotu, když na ní tak hrubohmotně nemohou šáhnout jako my? Oni pracují s atomární strukturou té hmoty. To znamená, oni pracují s těmi energiemi té hmoty a každý ten bytostný je uspůsoben různě k tomu, aby tu hmotu mohl na různé úrovni přetvářet. Proto jsou třeba obři, který v současné době jsou stáhnutí vnitru země, kde připravují budoucí dění a přeměnu na zemi. Ale v dobách, kdy se celá země formovala, tak pracovali mezi námi. A oni mají schopnost doslova přenášet kameny, hýbat s hmotou tak, že se dají vytvořit veliké hradby. Oni to dokáží. Pracují vlastně na té energetické úrovni té hmoty atomární tak, že je možné i ten kámen zvednout, vy budete si říkat, jak se zvedá, co se s ním děje, tak lze s tou hmotou pracovat, ale to zase umí ti obři. Za určitých podmínek samozřejmě je možné pracovat s těmito přírodními bytostmi a vytvořit něco velikého tady na Zemi. Je to vyhraženo zase možná blízké, možná daleké budoucnosti, kdy se člověk zase vřadí do toho, aby se správně zachvíval ve stvoření, aby žil podle božích zákonů a plnil úlohu tvora duchovního. V současné době totiž člověk klesl pod úroveň zvířete. Zvíře si dokáže udržet alespoň čistotu, přírodní čistotu. Ale člověk klesl ještě níže, že se i zakalil, ušpinil a stal se ošklivým a zlým. To ani zvířata nejsou. A proto člověk se musí dostat zpátky na svůj úroveň jako duchovního tvora, který dokáže ty duchovní síly předávat celému stvoření. Proto člověku je známo, že on je pánem tady, nebo tím, kdo by měl spravovat tuhle tu hmotu a snažit se ji zkrášlovat. Takže my, když jsme si rozdělili tu hrubohmotnost na tři části, tak se dostáváme do toho, že co je potom? Pak je jemnohmotnost. A ta má také své části. A na vrcholku té jemnohmotnosti jemnohmotnost si můžete představit, jakože to je mnohem takové tisíckrát jemnější, než je to tady. Prožívání je tam tisíckrát větší, je to tam tisíckrát světlejší, všechno je jemnější. To znamená, když si představíte rostlinu a půdu, jaká je tady, tak si ji tisíckrát zdokonalte a zjemněte a tak vypadá ten svět tam.
Jenom chci dodat, že to se týká i času v těchto úrovních. Do času tady se vejde mnohonásobně více dějů, než dokážeme tady. Tady ve hmotnosti, v té hrubé hmotnosti, my většině nestíháme. To je dnešní obvyklé slovo, nestíhám. Prostě žadu se. Tady člověk, pokud má tu možnost dostat se do těchto úrovní, dosít si jich svým chováním a podložení pozemského těla tady pobývat, tak do toho daného, vymezeného prostoru udělá mnohem více, jako dokáže udělat mnohem více činnosti. Tam se vejde mnohonásobně víc činnosti. A to zdaleka není ještě místo, kam bychom měli dojít po smrti. To není zdaleka místo, které je naším pravým domovem. Ale to zase nechme na jinou přednášku, tak se bytostným.
Takže když si představíme, že tady začíná v tomto bodě ráj lidských duchů, to znamená, je to oblast, kam se má člověk dostat, tak tady je přechod k pozdějšímu stvoření, neboli k hmotnému stvoření, v kterém se my nacházíme. My vám pošleme obrázek, abyste se mohli podívat. Je tam i 7 světových obcí, neboli 7 vesmírů, a my jsme v jednom z těch vesmírů. Je to obrázek, který si můžete nalézt na AO institutu, podívat se na něho i na vysvětlení, co to všechno znamená a obsahuje. To znamená, že člověk, když vyšel do hmotnosti, aby se stal sebevědomým, lidským duchem, aby byl zářivý, nádherným, to znamená, mohl se sem vrátit jako sebevědomý, tak odsud vytryskl jako duchovní jiskra. Prošel rychle bytostnou sférou, která je právě v této oblasti, a vytváří propojovací článek s duchovním rájem a s hmotným stvořením. Odtud pramení vlastně bytostné síly, které proudí dolů, a vytváří pro člověka, pro lidského ducha, zázemí, do kterého jako duchovní jiskra zapadne a zde se připravuje na to, aby se jednou mohl vrátit do ráje. Všechno kolem, co vidíte, tak vzniklo dílem přírodních bytostí. Oni čerpají z boží síly, která proudí úplně celým stvořením, a z ní tvoří. My lidé jsme tady hosté. Nemůžeme zde vůbec nic vlastnit. Vždyť jsme nic nevytvořili. Pouze používáme to, co už tady je, a nějakým způsobem to formujeme. Ale znamená to, že můžeme říct, to je moje. Komu patří hmota? Komu patří vesmír? Komu patří země? Kdo to všechno udělal? Udělali jsme to snad my? A v tom je i veliké pravidlo pro lidského ducha, aby zde se nezatížil zbytečně tím, že bude lpět, tohle to je moje, u toho musím zůstat. Teď pak bychom dopadli jak ty duchové, co sedí na těch svých pokladech. Takže když pochopíme, že všechno tohle to vytváří bytostné síle, je to tedy všechno naplněno živými bytostmi a my sem přicházíme jako hosté. A máme se tu i jako hosté chovat. A právě ukazuju to proto, aby jsme si uvědomili, že tím, že máme propojení a máme svou duchovní jiskru právě až odsud, tak ve svém niterném propojení do duchovního světa můžeme vést duchovní proudy do celé přírody, do celého tohoto pozdějšího stvoření, a tím můžeme přispět k jeho vzestupu, k jeho zkrášlení, a přírodní bytosti vděčně přijímají tuto sílu. Já To prožívám vždycky, když třeba jedu autem a projíždím i silnici, která vede lesem. Tak poprosím vzhůru a prosím, ať to skrze mě proudí. Když nemůžu tam jít osobně, když si říkám, jedu, musím jim něco předat těm přírodním bytostem. A tak se otevřu a doslova, když jsou to posvátné síly, na které se můžete napojit, tak doslova vnímám, jak přírodní bytosti před tou nádherou kleknou a zbožně tu sílu přijímají. A pak, když to skončí, tak zase za radostí vyskočí a zase si běží o své práci. Ale to je potom obrovská radost, když potom vyjedete zpátky tím autem a už bytostní vědí, že to jste vy a mávají na vás. A to vás tak potěší, že se vracíte doslova jako domů. Oni vědí, že jste jejich přítel, vy víte, že jsou vaši přátelé, je to něco překrásného. Člověk, který tohle z toho nezná, neví, o co přichází.
Já jsem se chtěl jenom zdržet tady, aby jsme z toho neutekli. Tady kolega naznačil východisko bytostných sil. A když to přenesu sem do toho prostoru té naší zemičky, kde jsou ty jednotlivé kontinenty a mořička a oproti tomu obrovskému vesmíru, opravdu nepatrné, než kvůli ta naše těla, ta naše milá já, tak se nacházíme vlastně tady v té úrovni s naším tělem, v úrovni hrubé hmoty. Naše těla, květiny, hory, to všechno je vytvořeno díky bytostným pomocem, které díky řetězům bytostných pomocí, které jsou právě tady z toho východiska, opět díky síle stvořitele, která dala i jim vzniknout, můžou být sformovány celé světy, celé úrovně, naše těla, květiny, hory, to všechno je prací jejich. Ale jak takové věci vznikají? Pan Marschner mluvil o hrubé hrubohmotnosti, střední hrubohmotnosti a jemné hrubohmotnosti. A mluvili jsme o tom, že bytostní pracují a působí tady na těchto úrovních. Jestli se mi podaří skřítek nakreslit. Takže jejich východisko je právě tady ve střední hrubohmotnosti. A jak takový skřítek, teď jsem neudělal zrovna dobrý příklad, ale dejme tomu, jak takový obr ohromný, jak takový ohromný obr umí vytvořit tu horu. Ta energie, která prochází tady skrz ten průliv, kde se dotýká prvotní stvoření a pozdější stvoření, je díky bytostným řetězům, pomocníkům předávána doslova z ruky do ruky, nebo přenášena těch forem, je nesčetně jejich obrovské množství. Některé z těch forem se dostaly prostřednictvím citlivých lidí do uměleckých děl tady na zemi, nebo do filmů třeba. Mnohé z toho, co nám přijde jako fantazie, tak když si od toho skutečně ten Hollywood ostřiháme, tak mnohé z toho je skutečný děj, který probíhá na rozličných úrovních pozdějšího stvoření. Jenom ještě, aby bylo to pochopitelné, tady tento obrázek, kdybych ho zmenšil, tak ho překreslím, ten hrubohmotný vesmír, překreslím asi do takové velikosti. Společně se sedmi dalšími vesmíry krouží v tom pozdějším stvoření. Ale dotýkám se toho jenom okrajově, protože to není předmětem dnešní přednášky. A skřítek nebo obr, který působí zde v hrubé hmotnosti na jedné z miliard planet, která se nazývá Zemí, a je jednou z planet, kde jsou ličtí duchové, kterou obývají ličtí duchové, chtěl jsem říct doma, ale nejsou zde doma, tak prostřednictvím toho vyzařování bytostných sil tento obr do své mocné paže uchopí takováto vlákna, a jeho podstatou je to, že on sformuje předobraz té hory. Všichni jste slyšeli o astrální úrovni, o astrálních tělech, o stínových tělech. Já nevím, jak je nazvat. Slyšeli jste o Akaša záznamu, dejme tomu. To jsou všechno názvy, které pochází právě tady z této úrovně. A ten obr, dejme tomu, když mluvíme zrovna o něm, tak energii, kterou on může zachytnout, a těch provazců energie, které vychází z toho východiska bytostních sil, jsou obrovská množství. Obr umí zachytnout určité spektrum. Určité kvitací, jako určité spektrum, když to vyjádřím matematicky. Elf stromu umí zachytnout jiné. A všichni pracují na podobném principu, že oni vytvoří předobraz ve střední hrubohmotnosti, který se během krátké chvilky sformuje i do té hrubé hmotnosti, do té nám viditelné hrubé hmotnosti. Umyslně jsem tady tu horu nakreslil větší. A vy jste viděli, že ten obraz hrubé ten obraz té střední hrubohmotnosti je skutečnější, je důležitější, jak to říct, je opravdovější než to, co je tady kolem nás. My tady, když uděláme nějaký čin, tak nevidíme okamžitě následek. Ale ten následek se velmi brzy začne formovat tady. Ať je krásný, anebo ať je ošklivý. To, že nás to ovlivní, to se stane až za určitý čas. Která právě pro ten přechod a pro tu ještě větší hloubku znamená určité časové období. Zrovna tak se děje s květinami, zrovna tak se děje s veškerými materiály, které na Zemi jsou, a zrovna tak se to děje s lidským tělem, které se formuje tak, když se vyvíjí v těle matky, tak předobraz toho těla jsou opět bytosti, které formují ten předobraz toho těla o něco dříve ve střední hrubohmotnosti. A proto třeba léčitelé, kteří léčí, a nebo jasnovidní lidé, mohou spatřovat děje dopředu. Protože nejen hory, květiny a těla, ale zároveň i činy a události jsou formované bytostnými silami o něco dříve, jsou formovány, jinak to musíme říct, jsou formovány tak, že ve hrubé hmotnosti, která je pomalá, nepohyblivá, vlekoucí se, jakoby v závěsu za tím hybným, za tou hybnou střední hrubohmotností, tak, že mohou tito jasnovici nebo léčitelé vidět to už dopředu. To, že vidí takový jasnovidec na našem těle nějakou poruchu, nějakou chorobu, ale vy si říkáte, mně nic není. Ale ono opravdu v tom obrazu toho těla, že když tady vedle skřítka nakreslím to astrální tělo člověka, které opět je jakoby větší, ono je důležitější, ono je skutečnější než to hrubohmotné tělo, ač mnohým lidem to dneska přijde, že to tělo je vše, co mají, tak již tam je prostě vidět třeba nějaká choroba. A ten jasnovidec to vidí jako nějaké zakalení v tom aurickém obalu a může říct tady Frantovi, tam tohle ty máš něco s játrama. Mimo dítě, ale piju teprve 10 let, nic být nemůže. Ale ono opravdu, ten jasnovidec to vidí a dejme tomu během roku. Znám takové příklady, takže říkám vyloženě z vlastního prožití, no, že bych pil. Ale takhle... Vnuknu jako tu představu, myslíte?
Když mu řeknete, tam vše to dělá, tam má, tak vlastně se mu vás posíte, může ostěma, jak vám skutečně něco má.
Ne, to takhle nefunguje. Vy to vysvětlu. V té střední hrubohmotnosti je to zaznamenané dříve. A do té hrubé hmotnosti se to vepíše až s nějakým zpožděním.
Paní myslí v tom smyslu, jestli jsem to dobře pochopil,
tak... Že nemoci nemáte ukazovat na sobě ani na tom druhém.
Že obraz, který vytvořím, tak může ovlivnit vlastně moje budoucí zdraví. Je to tak? Naší psychikou si vytváříme, jako jestli to tělo bude dobré nebo ne. Ale tady bylo myšlené skutečně, jako kdyby došlo k neovlivnění A jenom to přijal jako, hele, dej si pozor na játra. Jo? A pak se ukázalo najednou, že má s nima problémy.
Když člověk tam potom zotří tu svoji pozornost a už
je takhle spoučící mechanizmus. Tak si to myslel.
Určitě. Jako může se to tím urychlit, ale nemůže se to potom svést na toho člověka, který to řekl, protože on to tam už viděl. Jo? Tím uvědomím samozřejmě se to může ještě urychlit. To souhlasím.
Takže tím asi jsem chtěl tady v kostce ukázat, jak pracují přírodní bytosti s těmi energiemi, které jsou jim dané k používání, tak, aby mohla tato místa nebo ty květiny vznikat.
Takže potom, když jdete po tom lese a náhodou prožijete, že v nějakém místě v tom lese máte mnohem větší spojení směrem ke světlu, je to takový přechod, kdy jakoby překročíte určitý bod a nevnímáte, tady je jinak. Když kročíte zpátky, tady taky je. Tak mnohdy jsou to právě místa, kde tito bytostní mají své chrámy. A protože když si vezmete, že bytosti, kteří mají na starosti určité územní celky, tak mají své chrámy, tak to znamená ale, že ty chrámy musí být i někde nahoře a musí mít nějaký úplně centrální bod, odkud vlastně všechno to záření, to bytostné, vychází a všechny ty bytosti. A toto místo, jež je i mezi bytostnými velice uctívané, a starověký Řekové a ostatní národové již znali, tak nazývali buď Olymp nebo Valhalla. Je to i část, kam odchází určitá bytostná část lidí, kteří se napojí na obrovské hrdinství. Řekové a Římani tak říkali, že na tom Olympu jsou různí bohové a přiřadili jim lidské vlastnosti, jak různě pokouší lidi a různě dělají různé hlouposti. To byly už skutečně báje. To, že se chovají jako lidé. Ale to, že tam jsou a že jsou skutečně jednotliví takzvaní bohové, oni to jsou ve skutečnosti obrovské bytosti, které vysílají určité druhy záření a každý z nich posiluje něco. To znamená, že jsou tam i ženské bytosti, které podporují to ženské. Jsou tam i mužské bytosti, které právě podporují tu hrdinskost. A pro člověka normálního je toto místo uzavřené. Jen za velice vzácných okolností může vstoupit lidský duch do Valhaly. Většinou je to proto, že má zde na zemi nebo někde ve stvoření vykonat něco velikého právě ve spolupráci s těmito přírodními bytostmi a je mu to dovoleno. Bytostná sféra, která tu je, tak z ní také vychází ty základní proudy, kde se potom formují, v těch jemných úrovních se formují různé oblasti, z kterých vychází zvířata, to znamená duše zvířat. Protože duše zvířat je ze skupinové duše. To znamená, že zvíře, když umírá zde na zemi, tak povětšinou si nezachovává svou osobnost. Většinou po určitém čase tu svoji osobnost, jakoby, kterou tady na zemi ani pořádně nerozvinul, tak ztrácí a vrací se ta energie nebo ta duše do skupinové duše. Těch skupinových duší je, dalo by se říct, jakoby větší množství, že prostě psi mají svoji skupinovou duši, jelení a tak dále, toho hodně. Co je spektrum na zemi, té přírody, tak tolik je částí této skupinové duše. Zvíře si může uchovat svoji osobnost jenom tím, když by prožavilo velikou lásku k člověku. Tím může u něho dojít jako k takovému prožavení, že ta osobnost se tak vyrýsuje, že už si zachová svoji formu. Pak může člověka provázet i po té smrti, kde v té věrnosti a lásce tak zesílila a prožavila se, že zůstává jako forma. A člověk, když putuje, tak může to zvíře putovat s ním. Samozřejmě pouze do míst, kam je mu to dovoleno, to znamená ne dál než do bytostného světa. Člověk sám, když dozraje na takovou světlou výši, že se dostává na hranici ráje, tak prochází bytostnou sférou velice rychle a bránou, která je právě k jeho vesmíru, tak vstupuje do ráje. Jsou to pro nás velice daleké světy a ta cesta je skrze veliké pročištění a skrze skutečně vysoký duchovní vývoj. Je to, že člověk musí odložit všechno nečisté až do posledního prášku.
Já když se vrátím teď po té cestě, která míjí tu Valhalu nebo ten Olymp bytostných pomocníků v tom dění v pozdějším stvoření, a když se vrátím právě k jejich východisku, k tomu mocnému, nepřístupnému hradu, tak vám zkusím popsat částečně to místo. Představte si pro lidského ducha nehostinné, nepřístupné místo na obrovských, nedosažitelných skalách, zahalené v mracích, kde strší blesky na všechny strany. Takové místo je člověku zapovězeno, protože není důvod, aby tam vstupoval. Tady odsud se rozlévá neskutečná síla, která tady na naší zemi po miliardách a miliardách přechodů a přelévání se způsobí to, že se strhne ohromné zemětřesení, které rozbije lidská díla budovaná staletí. A to je tady na jedné malé planetce, která je uprostřed vesmíru hmotného. A je to jenom část té síly, ta nepatrná část té síly, která spočívá tady v tom východisku bytostných sil. Ale teď si vemte, u toho se musím zastavit, že východisko lidského ducha a místo jeho návratu je nad touto oblastí. Je nad tím hradem, když ho nakreslím takhle jednoduše, je nad tím hradem, odkud pochází Zeus, odkud pochází Odin, když ho nazvu tím jeho germánským jménem. Východisko lidského ducha je v ráji. A síla, o které mluvím, je menší, než která je v těchto úrovních. Je jiná zároveň, ale je nižšího druhu. Teď porovnejte působení přírodních bytostí s působením nás, lidí. Co my jsme zanechali tady na zemi, co my jsme vytvořili. Teď se tady pohybujeme v tomhle socialisticky realistickém areálu, který nebudí ani maličko krásy v člověku, pocit krásy. Podívejte se tam na ty kopce, já tady vidím zrovna Radiny, ten kopec nad Plzní. To je překrásné, protože to místo znám, tak vím, že to je zároveň silný energetický bod, není přímo na tom hradu, ale je poblíž. Je to jedna z těch skal, jestli jste tady Plzeňáci. Porovnejte to, co my lidé jsme vytvořili a to, co vytvořili bytostní. Důležité je uvědomit si, že právě bytostní, když budu mluvit o těch, kteří pracují až tady na zemi, tohle všechno vytvořili pro nás, aby jsme my mohli přijít na tuto zemi. Protože kdyby jsme přišli do planety, která by byla žhavá a plná síry a tekoucího kamení, tak bychom tady nemohli vůbec zakotvit v té hmotné podobě a nebyl by ani nikdy důvod sem chodit. To, že tady planeta byla zušlechtěna do té míry, že jsme mohli přijít a vyvíjet se tady, je zásluhou právě obrů, skřípků, elfů, těch, kteří po 100 miliony let budovali a pracovali na tom, aby Země mohla být krásná. A mluvím opět o jednom prášku z vesmíru. Takových míst je několik, řekněme, nebo mnoho. Co my jako lidé jsme schopni dát na oplátku? A vrátím se úplně na začátek k těm pohádkám, které jsou tak často citované dětem a mnohdy ale bez pochopení. Ve všech pohádkách je, zvlášť v těch starších, protože ty dnešní pohádky mi mnohokrát přijdou, jako že ten člověk nějakým způsobem má něco s mozkem, tam není žádné východisko, není tam žádný příběh. V těch starších pohádkách se objevuje to, že přes velké útrapy, ač to vypadá mnohdy nemožně, tak ten daný hrdina nebo hrdinka díky lásce, díky lidské lásce, dokázal zlomit i tu největší, i ta největší protivenství osudu. A to je to, co nás, lidské duchy, dělá silnými. Ta vlastnost lidského ducha, že máme v sobě obsaženou jiskru, která září a kterou právě bytostní nemají.
Bytostní mají bytostnou jiskru. A když bychom si udělali takový rozdíl, který určitě vás zajímá, mezi lidským duchem a bytostnými, neboli přírodními bytostmi, tak je asi ten, že člověk, jako tvor duchovní, má schopnost, nebo má dané do výjimku svobodu rozhodování. Bytostný svět a přírodní bytosti se plně zachvívají v boží vůli. To znamená, oni přesně vykonávají to, co po těch nitkách z úry jde, a oni to přesně vykonají a uvedou tak, aby plně naplnili službu světlu, službu stvořiteli. To znamená, oni svobodnou vůli jako takovou, jako lidský duch, nemají. V tom se odlišujeme. Proto také oni se dokázali udržet čistí a jenom člověk jim zamořil prostředí a tím samozřejmě do určité míry jim zašpinil i jejich plášť a to jejich působení. A to svobodné rozhodování každého člověka, jak řekl pan Mojžíš, láska, kterou má, to je to, co odlišuje nás od bytostí, které se plně zachývají v boží vůli. Protože láska dokáže pomoct druhému, i když prostě vidí, že si to zavinil sám, i když prostě vidí, že je toho nehoden a tak dále. Prostě láska je mocnější než cokoliv jiného. Kdyby šlo jenom o to, aby všechno bylo podle přírodních bytostí a přírodních zákonů, tak všechno bude ostré, přísné, dostal si se sem a tak, jak přesně přírodní zákony s námi jako nám přivádí zvratné působení anebo způsobí, že předmět padne dolů, tak přesně by se s každým dělo. V tom je lidský duch trochu jiný. On má v sobě lásku, má svobodné rozhodování a i tím je to doplnění v tom stvoření. Samozřejmě přírodní bytosti jsou i v ráji bytosti. Nebo bytosti, ale příroda je všechno, totiž. No, je potřeba si ten pojem příroda ujasnit, že příroda je úplně všechno, v čem my se můžeme nacházet. A lidský duch takže je sebevědomý a může se rozhodnout podle svého. Pokud se vřadí do boží vůle, tak tu cestu do světla zase nalezne. Pokud se nevřadí, tak může zahynout. Když to bytosti přírody, ty se zachvívají v tom proudění stále. Když by se přírodní bytost přestala zachvívat v těch proudech, jako přímé služby světlu a Bohu, tak ji ostatní přírodní bytosti vyřadí, vyženou a ona bytně zahyne.
Teď, když jsme vám vlastně řekli o tom, jak to ve stvoření funguje, jak to chodí s přírodními bytostmi, kde je naše východisko, jen tak okrajově, kde je východisko bytostných sil, v jaké vzdálenosti je naše země, a my víme, že můžeme na zemi vybudovat něco víc, než vybudovali bytostní. Právě pro tu naši duchovní jiskru, kterou na rozdíl od bytostí přírody máme a kterou máme se naučit používat. Nebál bych se říct, že v tento čas už ji máme mít dávno, dávno rozářenou v mocný plamen a rozsvícenou. Ta naše duchovní jiskra už v této době měla dávno plát vysoko viditelná nebo daleko viditelná. Každý z nás se může přesvědčit, že tomu tak není. Co tedy s tímto věděním? Když víme o přírodních bytostech, o jejich možnostech, jaké jsou, víme dokonce o našich možnostech, tak jsme si kladli otázku, co s tímto vědomím. Budeme stát a hledět, jak naše země upadá, jak se další a další les mění v pole smrků, jak další a další místa na zemi se stávají neobyvatelná, neprostupná, jak pro lidi, tak o to víc pro přírodní bytosti, které musí daleko prchat a mnozí, kteří neumí prchat, protože jejich uspůsobení je svázané s daným místem, musí odcházet z této země. Tak co s tím? A my jsme se rozhodli, že tady v české zemi bytostným nebo spolu s bytostnými opět navážeme ten ztracený kontakt, tu ztracenou spolupráci. Začali jsme, je to již několik let, vědomě působit na bytosti přírody a spolu s nimi.
Například objeli jsme prameny řek.
Každému prameni jsme požehnali a předali zářivý dar, který bytosti přírody nemohou vytvořit vlastní silou, kterou právě my duchové můžeme vytvořit a prožhavit.
Voda je totiž schopná přenášet různé záření. Když jsme byli třeba u těch pramenů řek, tak tam bylo vidět bytost, nádhernou ženskou bytost, jejíž dlouhé vlasy proudily do toho toku té řeky a tato bytost byla překrásná, jemná. A vždycky ten dar, když jsme tam umístili, tak došlo skutečně k zakotvení té duchovní síly, a která se začala přenášet do těch vod. Teď nedávno jsme se dozvěděli, že nějaký jasnovidec, nevím jestli na Moravě nebo na Slovensku, tak říkal, no co se to děje v těch Čechách? Tam jakoby ty bytosti těch pramenů spojovaly to bytostné záření spolu s tím duchovním, no to jsme ještě neviděli. To v jiné zemi není. Tak my jsme si říkali, no, tak my víme proč. A u řek to neskončilo. Taktéž objíždíme další velice důležitá energetická místa.
Omlouvám se, já jsem chtěla zeptat, jestli jste upřesnil ten dar, který jste tam předali. Nebo který jste tam předali. Jestli jste upřesnili, co to bylo, jakým způsobem. Já chci taky něco předat.
My jsme teď měli výpravu za přírodní bytostmi, kde jsme ukládali takový dár a ani ti lidé, kteří tam s námi byli, tak se nedozvěděli přesně, co v tom bylo. Oni s námi prožili to zakotvení té síly, oni prožili, že skutečně ten dár má velikou sílu a v tom jemném zraku bylo vidět, jak září doslova zlatě a proniká z něho jakoby živoucí síla, ale ani oni se to nedozvěděli. Všechno má svůj čas pro každého a tak aspoň z té své touze darovat něco těm bytostným, tak tam vložili třeba křišťály, co měli, protože bytostní mají také rádi velice křišťály nebo různé kameny, které oni také použijí k tomu, aby určitý energetický bod napojili nebo zesílili. Samozřejmě kdyby někdo chtěl jít do hloubky, a chtěl by něco takového prožívat s námi, tak když by se s námi spojil a tyhle s tím s námi prožíval, tak se dozví, co se všechno darovává, ale z hlediska toho, že určité věci musí být ochráněny a není ještě čas na to, aby všichni to věděli a i ta výroba té věci by byla pro ně prozatím neuskutečnitelná. Tak to zůstává v určitém utajení. Důležité je, že to funguje a že přírodní bytosti z toho čerpají obrovskou posilu. Ale samozřejmě, kdo by chtěl víc, když s námi bude chtít spolupracovat, jako jezdíme nadále, ten člověk se může...
Ale samozřejmě, pro lidi, kteří by nechtěli spolupracovat, já to s vámi zlehčuji, protože to je dneska zprofanované velmi a nechci se dál do toho pouštět, tak bytostní skutečně největším darem pro ně je to, že my jim předáme něco z našeho srdce. To, co, o čem jsme tady hovořili, to, co oni nemají, to, co je obšťastní a posílí, to, co jim je přidáno. Bytostní samozřejmě přijmou rádi i předmět, takto s láskou darovaný. Kolega se zmínil o křišťálu. Může to být něco, co vy sami máte rádi. Není třeba dávat za 2000 křišťál bytostným, že ten byl pak drahý, takže jim udělá velkou službu. Mnohem větší službu jim udělá kamínek nebo předmět, který máte rádi a ta láska z něho je cítit. To je to. Není možné uplatit žádným způsobem. Takže dejme tomu kámen, křišťál, věc, kterou máte rádi, tak můžete dát ke stromu, zahrabat do země u stromu a buďte si jistí, že pokud to neuděláte nějak mechanicky nebo z nějakého musu, tak to bude bytostmi přírody přijato a vy zároveň budete obdarováni tou jejich silou, kterou zase my nevlastníme, kterou my máme jen tak jako okrajově. Bude nám přidáno, tak jak kolega říkal, do aury v tom lese, jakási ochrana, tak dík těch bytostí se sformuje překrásný květ, dejme tomu, zase podle uspůsobení té dané bytosti a bude nás provázet po nějaký čas, pokud zůstaneme v tom napojení, tak nás bude provázet stále.
Já to prožívám, když jsme byli teď na té poslední výpravě, tak jsme dostali všichni, co jsme tam byli. Když si představíte větevku jasanu, tak něco takového, takovou větvičku do aury. Pro všechny bytostné v celé přírodě, to je poznávací znamení, že vy, když se potom někde objevíte, tak oni vědí, to je ten, co byl obdarován bytostnými z nějakého důvodu. Má je rád, něco pro ně udělal a taky přírodní bytosti rádi pro něho něco speciálně udělají. A když jsme dali ten dar, a nedali jsme ho jenom teď na té poslední výpravě, ale třeba prožil jsem to i když jsme byli v Tatrách, jinak teďkon v srpnu bychom měli udělat další výpravu do Tatér, kde by se měl dávat také dar, takže kdo byste se chtěl zúčastnit, samozřejmě je to i pro vás otevřené. A když jsme šli v tom dni, potom zpátky celým tím lesem, tak doslova jsem vnímal, jak každého z nás provází bytosti a doslova kontrolují, kam došlápneme, aby se nikomu z nás nic nestalo. A právě byly nám ukazovány tyto kouzelná místa, které bytostní vyzdobily, které nám ukázaly doslova na naše pohledy byly tím přitaženy, aby jsme prožili kus toho nádherného, pohádkového, bytostného světa. A toto se snaží i lidé v zahradním dvoře listem. Je to zahradní dvůr, který je...
Ano. A taky tam žijou nějaký strašidelné bytosti. Někdy člověk přijde do lesa na nějaký místo, na něj nepůsobí vůbec jako dobře. Takový nepříjemný na to. Jestli tam jsou nějaké zlý bytosti.
jako bytosti přírody, no, jako takové nejsou zlé, oni neumí být zlé, oni umí poslouchat zákony, nemusí mít rádi lidi. Pokud bylo bytostem přírody ublíženo, tak nemusí mít rádi lidi, ale má to svoji hranici. Má to svoji hranici. Nemusíte se cítit v tom lese dobře, když přijdete třeba do lesa, kde je holoseč, kde jsou jenom pařezy, stovky metrů. Tam se nebudete cítit dobře, protože tam je obrovský zármutek.
No, a nebo takový ten, jak jsou takový ty nízký, ty smrky, takový hodně hustý, takový nepříjemný.
Pak jsou ještě další místa, kde se staly hrůzné činy, co provedl člověk a zanechal to tam, tak to jsou taky velice nepříjemná místa.
Ale to už nemluvíme o bytostech přírody, to už jsou bytosti, dejme tomu nenávisti, po bitvě. Bytosti utrpení, které vznikají z chtění lidí, které vznikají, ale už říkám, nemluvíme o bytostech přírody, které vytvářejí vždycky jenom krásné formy, krásné ušlechtilé věci. Mluvíme o bytostech, které, když si představíte dvě armády proti sobě jdoucí, ten strach, ta bázeň, ta nenávist jeden vůči druhému, to chtění ublížit, zabít, to všechno produkuje myšlenky, formy, a pokud je to živené takovou silou, tak to tyto myšlenky, jak to říct, se mohou osamostatnit. Vznikají z toho živé bytosti, které už nejsou závislé na tom, kdo myslel, na tom, kdo je vysílal. A to jsou potom místa, která jsou skutečně jako zamořená a citlivému člověku je tam nepříjemně. I necitlivému člověku tam je kolikrát nepříjemně, protože to je silné. Ale není nic jednoduššího, než s takovým zářením nebo s takovými druhy zabojovat velmi snadno, protože to, že jsme z té výšky, o které jsem hovořil, tak nás opravňuje a dokonce uschopňuje, ale opravňuje zároveň k tomu, aby jsme takové místo vyčistili nějakým zářením lásky. A to je zase... Takže nemusí to být vždycky bytosti, kterým bylo ublíženo. Mohou to být bytosti přírody, kterým bylo ublíženo, ale mohou to být i ošklivé útvary.
A takhle ty bytosti se vyskytují třeba taky i ve městě, nebo tak?
Bytosti přírody?
No, jestli jako všichni lidi mezi barákama normálně, tak jestli...
Tam, kde je...
Stahují se. Přírodní bytosti tak. Se stahují od... Protože lidé vytváří příliš neharmonické prostředí a oni v něm nemůžou dlouhodobě žít.
Takže je to opět závislé právě na tom myšlenkovém světě, který je kolem lidí, protože ten myšlenkový svět je právě z této úrovně. No, on tudy prochází, tady jsou oblasti, dejme tomu slov, když bych to řekl, co se té frekvence týká, a tady jsou prostě myšlenkové útvary, které bytosti, když jsou ošklivé, ale jakože jsou ošklivé, to vidíme na každém kroku, že není příliš lásky mezi lidmi, tak oni nemůžou v takových místech žít. Ale protože čas pokročil, tak já bych chtěl ještě pohovořit o tom, co dál děláme s tím věděním o přírodních bytostech. Mluvili jsme o tom, že předáváme dary po celé české, moravské i slovenské zemi přírodním bytostem, ale dokonce je možné na jednom určitém místě, nebo na všech místech samozřejmě, spolupracovat s přírodními bytostmi. A my jsme našli místo, nebo bylo nám ukázáno místo, pokud si mohu dovolit to takhle uvést, kde je možné spolupracovat s přírodními bytostmi. Někde se to děje, někde to jde snáze, někde hůře. A na tomto místě, o kterém vám povíme, se snažíme spolu s přírodními bytostmi budovat. A já si bych teď si dovolil pozvat správce krásné zahrady, kde se on, já i pan Mačner podívíme na tom, aby vzniklo něco nádherného, aby vzniklo něco, co je s bytostmi přírody v souladu, co je v souladu s jejich zachvíváním a co je ještě navíc obohacené o lidské konání, které může být myšlenkové, slovní, ale i hrubohmotné.
Takže proto jsme pozvali dnešního hosta, Pavla Byčáka, aby vám povyprávěl o tom, jak se to dá, jak si každý můžete něco podobného vytvořit i na vaší zahradě. Když budete znát určité zákonitosti a jak můžete právě všechno zvelebit a protchnout to právě tou duchovní silou v té spolupráci ještě i s přírodními bytostmi.
Tak já děkuju za předané slovo. Mé jméno ještě jednou je Pavel Byčák. A pocházím z malé obce Straky, která je v okrese Nymburk a nachází se ve středních Čechách. Abych navázal na předchozí slova pánů, tak na tom obrázku, kde jsme začínali od země a stoupali jsme nahoru, tak se opět vraťme k této planetě, k této zemi, do české země. A rád bych vám krátce pohovořil něco o tomto místě, které se nazývá Zahradní dvůr a které jsme založili před několika lety. Náš Zahradní dvůr provází jméno listem. Abych ho trošku přiblížil, protože mnozí ho vyslovují s cizojazyčným nádechem. Listem je botanický název určité modifikace listu. A abych vyšel z toho poznání, které zde pánové předestřeli, tak v biblickém podání, kdy lidský duch Adam a Eva, lidští duchové, vyšli z rajské zahrady a byli posláni na cestou poznání, tak na tu cestu, když procházeli těmi úrovněmi, tak byli zahaleni. Protože si připadali na zdi, tak byli zahaleni určitým šatem. V uměleckém podání vidíme na obraze, že to je list. To je určitý bytostný záhal. A je to už o té cesty, kdy nás to bytostné provází až cestou dolů, až sem na tuto hrubohmotnou zemi, která se po mnoha tisíciletí a miliony let vyvíjela, kde ty bytosti to pro nás připravovaly, abychom zde mohli stoupit a mohli se zde učit a s nimi do sebe čerpat a vyzrávat, abychom byli moudří a dokázali tu zahradu, z které jsme vyšli, tu rajskou zahradu, utvořit zde. A tak se teď vrátím zpátky teda do této zahrady, kde jsme po určitém načerpání vědění těch informací, že existují přírodní bytosti, dané zákonitosti, že jsme chtěli něco takového vytvořit. A protože každý z nás na své cestě máme určité vedení, své vůdce, nejsme zde sami, když něco vidíme, něco nevidíme, tak nám byl dán i určitý návod, jakou cestou jít. A ten návod v určitém zkoumání se dá si říct, že až všeobsáhlý, ačkoliv je velice prostý, jako kterékoliv zákonitosti kolem nás. A jako první model, když tady na obrázku není úplně vyobrazen na té fotografii, tak mělo být zbudování vodního živlu. Představte si velkou louku, která obepíná protíkající potok nebo říčku, a která je vlhká. Je to na kraji obce, bývalý zemědělský usedlostí. A vy se rozhodnete vytvořit zahradu, abyste mohli sázet květiny a vše, co potřebuje k životu, ať zvířata, rostliny, tak důležitým předpokladem je voda. A proto první, co jsme měli vytvořit, tak byl dobrý vodní zdroj. A jediným způsobem, jak k tomu přikročit, bylo vlastně vybudovat určitý rybníček, jezírko většího rozsahu, kdy vlastně se v té zavlhčené louce se vybaguje určitá jáma, kde se vlastně ta voda vlastně vsákne. a odkud se potom bude čerpat do celého systému té zahrady a zalévat tím všechny květiny, které tam později budou vysazovány. Bylo zde mluveno také pány o vodě a vlastně o určitým symbolem čistoty, kterého v sobě voda nese. To je o té všeobsáhlosti. A pokud my chceme se naučit spolupracovat s těmi bytostmi, musíme jako tu symbol té vody, té čistoty, opět přijmout do sebe. Bylo zde řečeno, že přírodní bytosti jsou čisté, protože příroda, ta čistá, pravá příroda kolem nás, je čistá, ona nás uzdravuje a poznáší. Proto do ní utíkáme načerpat mnoho sil. Ale abychom my nerušili, alespoň jste v tom počátečním kroku, tak musíme sami tu čistotu získat. Musíme se stát opět prostými, pozorovat, vnímat ty hlasy, věmy, které k nám promlouvají. A stát se dětsky prostí. To všechno znamená i ten symbol vybudování vodního zdroje. A s tímto jsme se vlastně tímto vroucím cyklem jsme se vlastně rozhodli začít tvořit. Ještě než jsme vlastně začali vybudovávat ten vodní zdroj, tak jsme i vybrali, myslím si, správné datum, kdy jsme znovu zopakovali prosbu, aby jsme mohli toto vytvořit. A byl zde nahlas přečten ten původní list, který nás provází a podle kterého tak činíme. A to byl 24. červen. Je to období svatojánského dne, svatojánské noci, kde i staří národové viděli, že to je noc nebo den zázraků, kdy se odkrývají poklady přírody. A později se člověk i dozvídá, že právě ty bytosti tento den slaví příliv síly, který pro ně uzraje. A že to tedy nebyl jen takový den, který nás napadl. Abych pohovořil něco i o těchto stavbách, nebo jak jsme přikročili k určitému plánování té zahrady. Důležité je, když chcete něco vytvářet, samozřejmě si uvědomit, jaké máte schopnosti, jaké znalosti máte, když jste zahradníkem v tomto oboru a co si na daném území můžete všechno dovolit. A i když přírodní bytosti přesně neznáte, nemáte s nimi přímý kontakt, nevidíte je, a přesto byste s nimi chtěli vytvářet něco krásného. Naplnit ten odkaz, který měl být, když člověk přišel na tuto zemi, tak poznat tuto zemi, její zákonitosti, přírodní zákony, podle kterých se řídí celý vesmír, do toho se harmonicky vřadit a začít podle toho povznášet a zušlechťovat své okolí. Je to vlastně uvědomění si smyslu našeho lidského života a našeho působení. A v té touze opravdu vytvářet něco krásného, ty díla, která by začala dýchat i na ostatní lidi, kteří tě mohou navštívit a něco si z toho vzít, tak v té touze vám potom budou přicházet určitá hnutí a obrazy. A touto cestou vlastně my jdeme. Není to žádná fantazie, napodobování, ale čisté touze něco takového vytvářet. A v tomto smyslu potom vznikl předobraz tohoto altánu, který je naproti tomu rybníčku a proto v sobě nese také symbol čistoty, tak jako ho má voda, krystal vody nebo krystal křišťálu. Tak je tam i zakotven ten šesticípý šestihran, A z té hlavní brány, které vejdete, tak vlastně dojdete k určité části zahrady, která má takovýto tvar. Je to tvar dá se říct křížové zahrady. Mnohdy ho najdeme ve starých knihách, kdy ve středověku nebo antice, kdy byla touha těch hledatelů a filozofů a umělců vytvářet kolem sebe něco krásného a vtiskávat to do té hmoty, tak i tam už se tento tvar mnohdy objevuje. A při určitém hledání, někdy i náhodou, jsme potom přišli na tom, že tento tvar v dávném vidění této křížové zahrady nazývali staří národové Midgard, zahradou středu. To je zahradou, kde se my zde v této hmotnosti nacházíme, v tomto stvoření. A že právě na touto zahradou byla takzvaná Asgard, a to je ta zahrada, kde se nalézají bohové. Tak ta Midgard, to naše stvoření, je vlastně zobrazeno v této části zahrady. Protože člověk hledá, jak nalézt kontakt s určitými přírodními bytostmi a pánové už tady určité prožitky své řekli, bylo zde mluveno o určitém daru. I my jsme bytostem zahrady dali určitý dar a to bylo ve formě krásného křišťálu. Křišťál, který v sobě také symbolizuje čistotu, ale protože jsme tam chtěli vnést ještě něco jiného, to, co propojuje všechno a co se v určitém moudrém obratu říká, že drží tento svět, je láska, která nás dokáže přiblížit těmto přírodním bytostmem. A jako tento symbol jsme k tomuto křišťálu ještě přidali růžení. A i v tom zbarvení jeho křišťál, tak i růžením nese to záření a po určitém pozorování lidmi, kteří smějí vidět více než my, tak z toho záření těch kamenů vznikl krásný útvar podobný květu, kam potom ty bytosti naší zahrady přistupovaly a přímo se v tom koupali, že měli radost. A v tom propojení, co my lidé jsme tam mohli jim do toho vnést, tak oni si od té doby z toho berou sílu. Ten křišťál spravuje prý veliký bytostní, který tu sílu, která z toho vychází, rozvádí na celou zahradu.
Můžu k tomu?
Ten křišťál s těmi růženiny je tady uprostřed té váze. Takže když si představíte křišťál, který je asi takhle veliký a je obklopen čtyřmi růženiny. Samozřejmě, když ji tam umístnili, tak to nenechali jenom na té bytostné síly těch křišťálů a kamenů, ale i k tomu místu přiváděli duchovní síly právě v tom požehnání.
A v tom, co my jsme tam mohli vlastně přinášet, tak z toho vnímání ty bytostní zahrady už čekali, čeho jsme tam chodili večer, když už slunce zapadalo a ty přírodní bytosti, ta jejich denní práce, ten jejich činný ruch už ustával a oni se chystali k určitému odpočinku, tak mnohdy nám dávali už signály, že už čekají, že jsou připraveni, kdy my tam také přijdeme a právě jim tam vneseme určité požehnání nás, lidských duchů, zahradníků, kteří formujeme tu zahradu.
Ještě zde si můžete všimnout právě toho ústředního místa, které je postavené do rovnoramenného kříže v kruhu a uprostřed je právě to místo, ve kterém jsou ty křišťály. Rovnoramený kříž v kruhu je nejposvátnější znamení, které vůbec ve stvoření je. Je zdrojem živoucí síly a obrovské harmonie a spojení pozitivního a negativního ramene neboli mužského a ženského vyzařování. Takže proto i to je ústředním místem právě té zahrady.
Jestli já k tomu mohu jenom drobně poznamenat energetická místa v krajině, o kterých jsme mluvili, tak jich je veliké množství. Jsou na vrcholech kopců, jsou silnější, slabší, ale všichni víme, že jsou třeba i v kostelech taková místa. A tady je přesně příklad toho, jak na zelené bažinaté louce je možnost působením člověka vytvořit energetický bod. Pokud bych použil terminologie lidí, kteří v této oblasti bádají, tak řeknu energetický bod průměrné hodnoty. Ale přesto je to na louce, která byla vlhká, kde se i špatně kosila tráva, tak zde vzniknul bod, který začal fungovat tak jako všechny ostatní body, kdy přivádí ze zhora určitou sílu, kterou rozvádí do okolí a opět naspátek ze země vyzvedá už tu použitou sílu anebo tu upravenou sílu a odvádí ji zpátky k tomu, aby se oživila. Takže působením člověka můžou vznikat nová a nová kotviště, působiště pro bytostné pomocníky. Zároveň s tímto místem přibylo do zahradního dvora, do té louky tehdy, přibylo množství, neskonalé množství bytostí. Obzvlášť na jaře je dobře zřejmé, že tam v tom zrání, v tom rozkvítání květů je cítit obrovský pohyb.
Právě tam bylo řečeno, jednou paní, že tam také přijela pomáhat a upravovali jsme a čistili jsme na jaře mnohé květiny, tak říká, tady je spoustu velkých miminek. A vlastně je to určitým důkazem, že takové zahradě, kterou v té čistotě udržujete, dáváte právě prostor, vytváříte místo, kde by v klidu mohli se rodit noví elfové a radostně zde potom utvářet během celého roku spoustu nádherných květů a tak se spolu s vámi starat o rozrůstající se zahradu. V tom návodu bych přikročil dále, on to ještě není, má být právě ve středu té části. Představte si rozlohu zelené louky asi o velikosti 1 hektaru. Tak v tomto středu právě máme navýšit určité místo a na tomto místě vytvořit kruhový průchozí altán, který bude východiskem pro všechny směry cest. V přírodě pozorujeme během každého roku veliký koloběh, kdy opět něco vzniká, roste, zraje a opět se rozpadá. A tento velký koloběh nás provází nejenom zde na zemi, ale během celé naší pouti, během celé našeho života v tomto stvoření. A to má být vlastně symbol obrovského koloběhu, kroužící síly, která celý svět pohání. A i toho symbolu, abychom si my ho uvědomovali a postavili ho do středu svého života, do středu naší zahrady, o kterou se staráme a budujeme. A nalezli smysl našeho lidského bytí. Té moudrosti, po které mnohé generace toužili dosáhnout a aby se vrátil zpátky do této české země a i k těmto dnům, kdy slavíme zde státní svátky, kdy na naší země bylo přineseno křesťanství, symbol světla a poznání, příchodu Syna Božího a jeho poselství, tak potom i určitého boje. Boje za pravdu, který pro český národ se stal Jan Hus a který vlastně i za tento boj položil život. A smyslem našeho lidského bytí je nalézt tuto pravdu. A tak, jak říkal Jan Hus, tak poznej pravdu, miluj pravdu, žij pravdu a braň pravdu až do smrti. A to je vlastně smysl našeho bytí. A pokud my tuto moudrost, tuto pravdu poznáme a podle ní začneme tvořit, tak přineseme požehnání i štěstí přírodním bytostem. A bude se nám dařit vytvářet spolu s nimi nádherná díla, která ještě na této zemi nikdy nebyly. A přesto je naším úkolem je začít vytvářet. A tímto pokusem, malým pokusem na této zelené louce je vlastně zahradní dvůr. Aby lidé, kteří o tomto také touží, našli určitý příklad, posilu, že to není pouze pohádka, ale že to opravdu jde.
Já sám mohu říct ze zkušenosti, že každý, kdo přijde do tohoto zahradního dvora a je trošku citlivý, tak vnímá, jaká obrovská čistota se v tom dvoře nachází. A také cítí velice silné energie, které jsou tam zakotveny. A když jsem viděl opravdu ty fotky, když to byla nejdřív louka, která energeticky nic moc. A teď, co všechno je tam zakotvené za síly, co všechno tam může člověk prožít v tom napojení, protože je tam vytvořené propojení až do skutečně vysokých duchovních oblastí, protože se tam i tyto vysoké energie zakotvují. Tak lidé, kteří tam prožijí zahradní slavnost, říkali, no my jsme tady byli jak úplně v pohádkovém světě.
Je to právě pro tu blízkost přírodních bytostí, která sebou nese tohle zachvívání, to pohádkové zachvívání. Já bych vám všem přál, abyste to na těch místech, kde pobýváte, kde chodíte do práce, kam chodíte si odpočinout do přírody, abyste to prožívali. Abyste vědomě prožívali spojení s přírodními bytostmi. Ne snad nějaké spolupráci, kdy budete stavět chrámy, tak jako dávné národy, ale pouze v tom poděkování přírodním bytostem, předání té duchovní síly přírodním bytostem, kterou oni s radostí přijmou, v tom pomyšlení na to, že oni jsou zde společně s námi, dokonce zde byli mnohem, mnohem dřív než my, lidští duchové na této zemi. Tak to bych vám všem přál a vám, kteří byste zatoužili potom buď s námi se zúčastnit nějaké takové výpravy za bytostnými, anebo pokud byste se chtěli podívat do zahrady, kterou budujeme ve spolupráci s přírodními bytostmi a jsme skutečně, tak jako v našich lidských životech na začátku, tak i zde s budováním zahradního dvora, listen.
A teď se bude budovat ten altán.
Také na začátku.
A už v tom jemném je velice jako cítit, jak už teď se k tomu kotví ten jemný předobraz a jak je to velice silné energetické místo. Protože už je tam v myšlenkách vybudovaný a už čeká jen na to hrubohmotné dokončení.
Tak. Mnozí jasnovidní lidé, bylo jich tam několik, tak se shodli, že ten obraz už tam skutečně stojí. Takže teď je na nás, na těch našich rukou, na tom lidském posledním článku, aby mohly vzniknout takové krásné stavby, které budou moci přesvědčit množství lidí o tom, že i v dnešní době je možné spolupracovat na všech možných polích. Na oblasti přírody, v oblasti architektury s přírodními bytostmi. Abych si dovolil vám tady, poprosím Andrušku, jestli by rozdala pozvánky do zahradního dvora, kde je i kontakt na nás. A pokud byste měl někdo zájem, tak nás můžete mailem kontaktovat nebo nějakým způsobem, je tam i adresa. Přijet se podívat, přijet pomoct. Ale samozřejmě podle toho, jak vy se rozhodnete. A
zároveň s tomi i vlastně nabídka toho, že s námi tam můžete prožít den, dva, kdy vlastně jsou určité víkendy, kdy, které jsou určené proto, že můžou lidé tam přijet, mohou to tam s námi prožít na vlastní kůži, mohou si povídat a když vy něco dáte, tak zároveň můžete dostat. V tom smyslu, v tom vzájemném obohacení. Už i to je ta začínající spolupráce a poněvadž se v tomto zahradním dvoře koná několikrát do roka zahradní slavnost, tak můžete se zúčastnit i takové zahradní slavnosti. Většinou je na přelomu nějakého důležitého přírodního zlomu, to znamená kolem 24. června, potom kolem 22. září a tak dále. Nevím, jestli bude
tak
zimní
jako a jarní. Jako jsou ty jarní a letní rokodennosti a slunovraty, tak k těmto zlomům v přírodě se snažíme vztahovat ty zahradní slavnosti, které společně s bytostmi přírody prožíváme. Na úplný závěr asi bych ještě pro ty lidi, kteří se chtějí dozvědět něco víc o přírodních bytostech, odkázal na knihu Bytosti přírody od Margot Ruiz, mnozí asi už znáte, kde paní Ruiz píše velmi pěkně o poznání přírodních bytostí a o prožívání s nimi. Ale i ta paní tam na to upozorňuje. Skutečně, každý z nás v sobě máme tu možnost a schopnost naučit se přírodní bytosti vnímat na rozličných úrovních, ať zrakem, slyšet jejich nabádání, nebo pouze v úvozovkách, pouze vyciťovat jejich přítomnost. Není nic, co by nám v tom bránilo.
Takže já děkuji našemu hostu, panu Vičákovi. Děkuji i vám všem, že jste s námi mohli prožít tuto čistou chvilku a já vnímám, že skutečně i ten prostor, který než jsme sem přišli, byl takový zvláštní, tak povídáním právě o těchto čistých bytostných silách, tak se úžasně vyčistil. Přeju vám, abyste si právě tuto atmosféru a tuto čistotu odnesli do svých domovů, abyste je ponechali ve svých srdcích a abyste se s přírodními bytostmi kontaktovali, měli je rádi, oni budou také rádi a budete moc prožít pohádkové chvíle ve svých životech. Takže těšíme se zase příště. Let's get in there.